Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i Herrens tempel, hvor Guds ark stod. Da kaldte Herren på Samuel, som svarede ja, og løb ind til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg er ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han ind og lagde sig. Igen kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, jeg har ikke kaldt min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte Herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Da forstod Eli, at det var Herren, der kaldte på drengen. Og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove, hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige. Tal, Herre, din tjener, høre. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Der kom Herren og stillede sig foran ham, og han kaldte ligesom de andre gange, Samuel, Samuel. Han svarede, tal, din tjener, høre. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle dem, der hører om det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade det ske for Eli, som jeg har truet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor sværger jeg, den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgrødeoffer. Og der slutter vi med Guds tale. Amen. Vi vil takke dig her for, at du lader dit ord lyde iblandt os. Vi beder om, at din kaldende røst også må nå at trænge ind i vores hjerter. At vi må være modtagelige over for din tale, og at det må sætte os i gang i tjenesten. Herre, åbn du dit eget ord, og lad du kaldet blive formildet iblandt os. Amen. Det var en skelsættende begivenhed, som fandt sted i helligdommen i Silo. Eli og Samuel, de lå og sov, fortæller teksten. Og det var med andre ord en nat, hvor denne begivenhed fandt sted. En nat, da Herren kaldte. Det var en vigtig nat. Det var den nat, hvor et ungt redskab, den unge Samuel, blev kaldet til tjeneste for Gud. Hans mor havde offret ham til denne tjeneste, givet afkald på at have ham derhjemme, havde egentlig skænket ham til Guds rige, til helligdommen. Der havde han været og været i tjeneste, men denne nat, den ændrede så utrolig mange ting i den unges liv. Natten satte skel, den forandrede hans liv for stedse. Det var kaldet, som lød denne nat. Jeg husker også selv, hvordan et kald blev formidlet ind i mit eget liv en nat. Jeg husker, hvordan vi kørte hjem i bilen der i natten. Jeg husker, hvordan denne nat blev lys. Hvordan den var gennempræget af sang, lovsang til Gud, fordi et par unge mennesker havde oplevet Gud som den, der kaldte dem ind i sit rige og i sin tjeneste. Jeg kan også huske en gang, hvor jeg var på en lejr, en ungdomslejr, ude ved Vesterhavet i øvrigt, og det stormede. Så var der en ung menneske, der aflagde et vidnesbyrd. Hør, hvor det stormer derude midt i natten. Og vi hørte Vesterhavets med det bullerne drøn ind i vores situation. Men her er der stilhed og fred. Det blev et stærkt vidnesbyrd, og det blev en af de aftener, hvor en stormfuld nat blev forandret til et lysende dagslys for unge mennesker, som oplevede Gud. Gud, der gav lys ind i deres liv og forandrede det. Det var en nat, hvor unge mennesker blev tændt i brand for tjenesten. Og sådan har det jo været. Mange af os sidder der med vores natlige oplevelser af Guds kald. Og det er også noget af det, som præger MF. Det er det, der egentlig er grundtanken med MF. Der var mange på MF, som startede deres studier. De blev født som små bønnebørn, ligesom en Samuel, der blev skænket af sin mor. De mødte Gud i de unge år. De fik et kald til tjeneste. Og så kom de også her på MF, og mange gange så blev der også til nogle natlige samtaler, som skabte lys ind i deres situation. Nikodemus-samtaler, som var med til at afklare deres liv. Men denne nat er alligevel også en anden slags nat. Det er en nat, hvor mørket har lagt sig over helligdommen. Denne nat var ikke bare et natligt eventyr. Det var ikke bare sådan, som mange måske kom til at opleve det i de unge år. En følelsesladet nattestemning. Måske en nat, hvor man var træt og nedkørt og overspændt på en lejr, og hvor man så egentlig kom ud for nogle oplevelser, som måske ikke holdt så længe. Ej, denne nat, det var egentlig en anden nat, en nat af et langt dybere mørke, en meget længere nat, en nat præget af en dyb søvn. Det var en nat, som havde lagt sig ind over landet, sådan at Israel i grunden i denne tid lå svøbt i et dybt åndeligt mørke. Og det er den nat, som først forklares her i vores tekst. Det nævnes her i teksten, at Herrens ord lød sjældent, og et profetisk syn var ualmindeligt i denne nat. Der var hverken et ord fra Gud eller et syn af Gud. Der var hverken lyd eller lys fra den almægtige ind i folket. Der var egentlig ingen forkyndelse, som lød ind i folkelivet mere, og der var også blevet utrolig langt imellem erfaringerne af Guds mægtige kræfter, af Guds enestående nåde. Ingen personlig erfaring. Det var egentlig for at bruge den første beretning, skabelsesberetningen i vores Bibel, det var egentlig sådan, som da jorden lå der nyskabt, men tom og øde, uden liv, uden noget levende væsen, uden spirekraft eller noget som helst, før Guds ånd blev sat i funktion, og der blev skabt lys, og Gud også talte til de første mennesker. Sådan en nat var det, uden lyd og uden lys, uden syn af Gud. Det forklares i baggrunden for teksten, og dernæst fortælles det egentlig i selve beretningen også, at det var et gennemtrængende mørke, der lå over landet. I teksten her, der fortælles det på den måde, at Eli han lå og sov, hvor han plejede. Og man kan spekulere på, hvorfor beretningen egentlig lyder sådan. Er det for at understrege, at Eli han altså havde en vældig god fysik, og han havde et sundt og et godt sovehjerte. Han ikke behøvede at tage sovepiller, selvom han var ved at være en gammel mand. Nej, det understreger egentlig på en måde, at han lå der komfortabelt, langt fra Guds alter og i en dyb søvn. Han var lullet ind i en dyb søvn. Det er med de usædvanlige ord, at der ligesom antydes noget om det mørke. Det siges også med et andet udtryk. Det udtrykkes og fortælles sådan, at hans øjne var begyndt at blive svage. Og igen så kan vi se, at der er en særlig betydning i det udtryk. Når man ligger og sover, så har man jo ikke så meget brug for at se. Man behøver ikke at kunne se for at sove. Men det, der er sammenhængen i den her, det der er tænkt på, er, at han har en blindhed midt i hans søvn, en åndelig blindhed, som har lagt sig over denne tjener. Og i den her sammenhæng er det jo frygteligt. Teksten fortæller, at Samuel han gjorde tjeneste under Elis tilsyn. Han var overladt af Herren i Elis varetægt. Men hvordan kan en blind øverste præst føre tilsyn med dette unge redskab, som han har fået betroet? Allerede her antyder og fortæller teksten jo, at der er et mørke, som er frygteligt. Søvn havde egentlig gjort Eli døv over for Guds røst. Han var ikke længere i stand til at se og erfare Guds virkelighed. Og igen så er vi jo midt ind i den situation, som også præger menighedsfakultetet. Det var egentlig den nød, der drev fædrene, Harbo og de andre, i gang. Universitetet havde fået betroet tilsyn med de unge mennesker, med de unge tjenere i Guds rige. Men de så det sådan, at man lagde mærke til, at de ofte var døve og blinde over for Guds virkelighed. De lyttede egentlig ikke til Bibelens ord og tale om lære og liv. Der var sket det, at tilsynene for de unge i dag i Danmark var lullet ind i bibelkritikkens søvn. Og de så heller ikke korsets og opstandelsens kraft oplevede et syn af den store, herlige Gud i hans evangelium, i korsets herlighed og opstandelsens kraft. De var egentlig lullet ind i en dogmatisk blindhed. Den nød så MF's fædre, og den nød har drevet MF til det, det er i dag. Bibelkritikkens søvn og den dogmatiske blindhed. Det er det, som teksten åbner med at fortælle, og det er det, som er baggrunden også for den tid, hvor Gud kalder Samuel frem. Den tid er egentlig som en lang, udstrakt, hård og udsugende nat. Det er den mørke baggrund, som Samuels bøgerne er skrevet ind i, og hvor begivenhederne finder sted, hvor Gud går i gang med sin gerning. Det var en nødstid, hvor Gud kaldte sit unge redskab frem. Hvis vi går lidt længere tilbage i begyndelsen i bogen, så fortælles det, at ypperstepræsternes sønner, to sønner, udviklede sig meget uheldigt. I kapitel 2, vers 12, nævnes det, at Elis sønner var ugudelige, så de ikke kendte Herren. Dem, der var sat til at gøre tjeneste, præster, sønnerne, som også var, tror de, funktion allerede på dette tidspunkt, de var jo sat til at vide alt om Gud og også vejlede folket i alle spørgsmål. Men dem, der skulle vide og vejlede i alt, de kendte ikke Herren selv. De anede intet på det personlige plan om, hvem den almægtige Herre og Gud egentlig er. De var født, og de var kaldet til præstetjeneste, til at tjene folket i forhold til Gud. Men om dem står der lidt senere hen i vers 17, at de begik en synd for Herrens ansigt, som var meget stor, i og med at de viste foragt for Herrens offer. De var sat til at frembære ofre for folket, sonoffre, slagtoffre. Men dem, der skulle det, foragtede selve det offer, som de skulle frembære. Det fortælles der i teksten, hvordan det var gået til siden, eller tidligere, der havde de haft den skik, at præsterne fik andel i det kød, som blev til overs fra slagtofferet. Det kød, som måtte spises, en del af kødet, når først der var offeret til Herren, så fik folket lov til at spise af det, opleve et måltidsfællesskab, den dybe forening, som vi også kender i den kristne nadver. Præsterne skulle så også have en andel af disse offer. Det var en del af deres løn, af de gaver, de fik af folket. Og så fik de så lov til at stikke en gaffel ned i dette kogende kød, og det de fik med op, var så den andel, som blev deres. Men så oplever vi en frygtelig situation i folket her. Præsterne, disse unge præster, som ikke fulgte i deres fars fodspor, de truede sig til råt kød. Med alvorlige trusler, så sørgede de for at få noget af det bedste kød. De truede sig til det ovenikøbet, før fedtstykkerne var offret til Herren, udtrykker teksten det. Det, der sker, det er, at disse unge mennesker, som havde ansvaret for folket, og som skulle sørge for, at folket kunne leve i det rette forhold til Gud, de hindrede folkets gudstyrkelse. De stjal fra Gud selv, så kunne Gud sådan få lov til at få de håbløse rester, der blev til overs. Der var engang imellem nogle lægfolk, som oplod deres røst og talte ind i den situation. Men når de gjorde det, når de forsøgte, disse lægfolk, at henvise til Herrens bestemmelser, så truede de dem med vold. Det var nogle frygtelige situationer, eller situation, der havde udviklet sig her ved helligdom. Det er ikke så underligt, at beretningen siger med tørre ord, den synd, de unge mænd begik for Herrens ansigt, var meget stor, da det var Herrens offer, de viste foragt for. Og dermed jo også Herren selv. Buen var gået hen og var blevet deres skud. I deres tyveri af Herrens offergaver, så overtrådte de det første og vigtigste Gud med ikke at have andre guder. Vi kan tage et af brevene i Nytestamentet, som også så levende taler ind i denne situation. Jeg tænker på 1. Timotheus brev, kapitel 6, vers 6-10. Vist er det, siger Paulus der, at Guds frygt sammen med nøjsomhed bærer lønnen i sig selv. For tomhændede kom vi til verden, og tomhænden skal vi gå ud af den. Har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det. Men de, der vil være rige, falder i fristelser og baghold og henfalder til utallige, tåbelige og skadelige tilbøjeligheder, som styrter mennesker i undergang og fortabelse. For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Drevet af den er nogen blevet ført bort fra troen og har voldt sig selv mange smerter. Men der var mere galt i dette folk, i denne mørke tid, hos disse tjenere, gudstjenere, som havde udviklet sig til at blive mørkets blinde, villige redskaber. I vers 22 i kapitel 2, der får vi ligesom en hentydning. Det er egentlig ikke fordi forfatteren til Samuels bøgerne egentlig vader rundt i det, giver bare denne lille smertelige hentydning til en alvorlig virkelighed. Det fortælles, at gamle Eli hørte nogle slemme rygter fra folket. En gamle Eli måtte høre på, at hans sønner endda lå med de kvinder, der havde deres arbejde ved indgangen til åbenbaringsteltet. Der ved gudstjenesteboligen, der var der nogle kvinder, som var en slags diakonister, som var tjenerinder ved templet, og som var jomfruer og havde deres særlige opgave og funktion der i gudstjenesten. Disse unge præstesønner var rigtig strenge. De indledte simpelthen, gik i gang med det, vi på nutid i dansk kalder for fri sex over for diakoniserne, som stod for gudstjenesterne. Der vades ikke i det, og alene denne antydning er jo i sig selv streng nok. Og ikke nok med det, Eli opdager det i grunden først. Ham, som ellers gik der og skulle være ansvarlig for gudstjenesten ved templet, og havde sin daglige gang der, han blev egentlig først opmærksom på det, da han hørte rygterne hobe sig op i folket. Og det værste ved gamle Eli er egentlig det, at han bebrejder dem sådan med en træt og gammel stemme. Hvorfor bærer jeg sådan ad? For hele folket hører jeg, hvor ondt I handler. Hold op med det, mine sønner. Det er ikke noget godt rygte, jeg hører fra Herrens folk udbrede om jer. Han klager egentlig bare over, at han skal bebyrdes med disse rygter. Kan han nu ikke bare få lov til at leve i fred? Hvorfor skal det efterhånden? Hvorfor skal sladeren og den bestyrtede omtale af det brede sig så meget? Det var egentlig først der, at han for alvor egentlig reagerede på det. Gamle Eli, det siger hans ord også klart i det fortsættelsen, at hvis nogen synder imod Herren, hvem kan så træde i stedet for ham? Hvem kan være mellemmand for ham? Han vidste, hvad det drejede sig om, og alligevel så var han bare så eftergivende og gav bare op. Vi har jo også i Nytestamentet alvorlige ord om den sag, som der her er antydet. I Hebræerbrevet kapitel 13 er der et vigtigt ord om den sag. Hebræerbrevets forfatter advarer ganske enkelt menigheden der i kapitel 13 fra vers 4 af, at ægteskabet skal holdes i ære af alle, og ægtesengen være ubesmittet, for Gud vil dømme utugtige og ægteskabsbrydere. Og han fortsætter så Hebræerbrevets forfatter med at sige, at lad nu ikke kærlighed til penge bestemme jeres adfærd, men stil jer tilfreds med det, I har, for Gud har selv sagt, jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. Og læg så med til fortsættelsen i den her sammenhæng, for der advares imod utugten og imod ægteskabsbruddet. Der advares imod kærligheden til penge. Men vers 7 siger så, tænk på jeres ledere, som har talt Guds ord til jer, og betragt udfaldet af deres livsløb og efterlign deres tro. Sådan burde det være i Guds folk. Og den dybe nat sænker sig over Guds folk, når der ingen ledere findes, når dette ikke findes i Guds folk, når menigheden ikke har nogen præster, som kan vise et eksempel for dem om et sandt og kristligt ret liv. Når der ikke er noget udfald og nogen tro at få øje på hos disse præster. Og igen er vi jo så inde ved det, der er hovednerven i MF's sag. MF blev skabt i en kamp for troende og retlevende præster. Præster, som ville tage det nøje med forsoningens tjeneste og også med det personlige liv. Det var en nød for dem, der skabte MF, og for os i dag, at præster kan være en hindring for tro og tjeneste. At de kan udvikle sig til eksempler, som fører mennesker bort fra Gud. Det var meget alvorligt denne morgen, da vi havde andagt. Vi var jo samlet der, repræsentantskabet, alle de ansatte på MF og folk fra studenterrådet. Mennesker, som er betroede opgaver i Guds rige. Og så hørte vi en vældig tankevækkende og stærk andagt af Flemming Botts, som på en måde var med til at understrege det her for os. Han talte om, at faren for os i dag, det er magt, penge og seksualitet. Det var de tre udtryk, han brugte. Det er også det, som Samuels bogens forfatter her lægger ind på hjertet med disse eksempler. Og så var det vældig alvorligt at høre det i denne samling, forsamling af betroede mennesker i MF's ledelse. En alvorlig advarsel imod, at vi som står med opgaverne, står i tjenesten, står i kaldet, at vi ikke også falder. Og det er så alvorligt for os, at netop denne fare lurer her hos os. Det er nemt at pege fingre på de eksempler, som findes. Eksempler, som er smertelige og kedelige, ulykkelige. Det værste er, at det er en snigende fare ind i vores egne liv. Men Samuels bogens forfatter fortæller videre. Han nævner, at der er håb. Der findes, fortæller han, et lys, et håb i denne nat. Han siger det sådan, at Guds lampe var endnu ikke slukket. Guds lampe var endnu ikke gået ud. Hermed tænker jeg selvfølgelig på den syvarmede lysestage, der havde sin plads inde i det allerhelligste i helligdommen. Den skulle altid brænde for Herrens ansigt, siges det i Gamle Testamente. Den var med andre ord et lysende tegn på og udtryk for, at den levende og almægtige Gud, han som bor i et lys, som ingen kan gennemskue, han var i folket. Så længe lampen var tændt i templet, så var det et tegn på, at der findes en Gud i Israel. Ikke alt var i ruin. Ikke alt var slukket ud. Ikke alt var gået til grunde her i folket. Lampen var der stadigvæk. Den blafrede måske nok, men den lyste dog. Gud var stadigvæk i sit folk. Og når vi nu hører om denne lysestage, så kan jeg ikke lade være med at tænke på åbenbaringsbogen. Den har nogle herlige skildringer af Jesus, den guddommelige Guds søn, som er nærværende i sit folk. Om ham siges det i kapitel 1, vers 13, at han er ham, som vandrer midt mellem lysestagerne, og det var en, der lignede en menneskesøn, siger Johannes åbenbaring kapitel 1, vers 13. Og lysestagen dukker også op i kapitel 2, vers 1 i brevet til menigheden i Efesus. Skriv til englen for menigheden i Efesus, dette siger han, som holder de syv stjerner i sin højre hånd, han som vandrer mellem de syv guldlysestager, han som er udtryk for, at den levende og almægtige Gud er iblandt folket. Det følgende bliver så ord til menigheden i Efesus. Og der er en ros af mange ting, som slet ikke står så slemt til endda på datidens Efesus. Men husk, hvorfra du er faldet. Sådan bliver udfaldet alligevel. Husk, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig, altså overfalder dig, og flytter din lysestage fra dens plads, hvis ikke du omvender dig. Han kender altså menighedens gerninger, kender forholdene, og en dag, så kan lysestagen blive fjernet. En dag, så kan den blive udslugt. Det afhænger egentlig af, om kaldet følges. Lampen, lysestagen, var endnu ikke gået ud. Og det er så det, der sker også her denne nat, hvor Gud nu pludselig lader sit ord lyde, og hvor der også kommer et syn af Gud. Der hørte Samuel Guds røst, og Gud selv. Og så Gud selv. Det er meget levende og dramatisk fortalt, dette her. Gud måtte egentlig kalde forgæves tre gange på den unge tjener. Og hver gang så, og I husker, jeg læste fortællingen op, og hver gang så lå den unge Samuel ind til Eli, da han bliver vækket, da han hører røsten, og så vækker han den dybt bevidstløse, sovende Eli. Og Eli siger hver gang, jamen det var ikke mig, der kaldte på dig, bare ind og sov igen. Han har, siger teksten og fortælles det, han har ikke selv lært og gjort nogen erfaring med Guds kald. Han var jo ung, dette menneske, og som vers 7 siger, at han kendte endnu ikke Herren, i hvert fald på den måde, og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. Det manglede han. Men meget værre var det jo, at det gamle tilsyn, Eli selv, han egentlig meget sent kom i tanke om muligheden for, at Herren kunne kalde. Det er først efter tredje gang, at han kommer i tanke om, jamen det kan da være, det er Gud, der kalder. Og hver gang så falder han i søvn igen og igen. Det er en tungsindig opgave at få kaldt ham til live. Og den gamle Eli, han opfordrer bare det unge tjener til at sove videre. Men Gud selv er i gang med sit kald, og dermed kan man ikke bare sove videre. Dermed er det bare ikke en mulighed. Og der er det så, at nu hører han ikke blot Guds ord, Guds tale, men nu ser han også selv den levende Gud. Gud selv kommer helt konkret til den unge og siger, Samuel, Samuel, og Samuel svarer villigt, ja herre, her er jeg, send mig, jeg er parat, nu vil jeg gå. Og så får han at vide, hvordan han skal forkynde Guds dom for Eli. Det bliver en frygtelig begivenhed, han skal fortælle om. Den begivenhed, hvor arken, hvor symbolet på Guds nærvær, bliver taget fra Israel. Det skal blive sådan, så det runger for ørerne på dem, på grund af ulykken og katastrofen. Og så tales der så om de alvorlige ord, der skal siges til Eli. Gud beder Samuel om, at han skal dømme Eli for hans svigt imod Gud ved ikke at advare sønderne, og skal true ham med, at der ikke findes nogen mulighed for at afvende dommen. De forkastede sonemidlet, og nu bliver de så også selv forkastet uden nogen soningsmulighed. Samuel får her til opgave at lægge røst til det ord, der allerede havde lydt. En gudsmand havde i slutningen af kapitel 2 egentlig sagt det samme. Eli havde hørt det samme ord tidligere. Nu skal det gentages. Samuel skal igen gentage Guds ord. Dengang, der havde det sagt, der havde Gud advaret Eli og sagt, jeg slukker lyset i dine øjne. Nu var lyset blevet slukket for gamle Eli. Nu var der ikke mere syn for ham. Nu var han egentlig både døv og blind. Og nu får Samuel så til opgave en gang til at lægge røst til denne smertelige dom over Eli. Det skulle den blinde høre denne nat. Og kaldet har også været det vigtige for MF, der skal svares her på menighedsfakultetet. Det har været det bærende for os. Vi ønsker, at de unge studerende bliver kaldt i denne situation, og at de må svare villigt, her er jeg, send mig. Det er vores ønske, det er vores bøn, at de må være villige til også at følge Guds kald. Og det er også vores bøn, at de på samme måde som Samuel må komme til at lægge røst til det gamle budskab, den gamle domsforkyndelse. Gud havde sendt en profet tidligere. Gud har også ladt præster stå frem i vort folk. Det er vores bøn, at disse unge tjenere også må føje sig ind i den kæde af tjenere, som lægger røst til Guds ord. Jeg læste ikke afslutningen på det, men vil lige antyde nogle ganske få ting til afslutningen, bare de lige sidste minutter. Samuel hører jo kaldet her, og han bliver så liggende til næste morgen. Det er meget interessant eller meget bemærkelsesværdigt, at det nævnes, at han lå til næste morgen. Den unge Samuel fik ikke søvn i øjnene mere efter den oplevelse. Da han havde mødt Gud, så var der andre ting at tænke på. Og det fortælles også i fortsættelsen, at denne søvnløse unge tjener, som nu havde fået Guds byrde lagt ind over sine unge skuldre, han havde det frygteligt. Han turde ganske enkelt ikke at sige det til Eli. Han var jo opdraget under Elis tilsyn, og nu fik han så den frygtelige opgave at skulle holde den første prædiken nogensinde imod hans eget tilsyn. Det var frygteligt for ham. Og han prøvede på at undgå det. Han prøvede på at lade som ingenting. Han har nok stået, eller rejst sig i hvert fald fra sit leje, og forsøgt at fløjte, mens han åbnede døren ind til helligdommen, og gjorde som om det hele var i orden. Og han har måske underkøbet ting ved sig selv. Jamen gamle Eli, han er simpelthen så bedøvet af søvn, så han kan ikke huske en brik af, hvad der skete i nat. Men der var ingen vej udenom. Eli kalder på Samuel, at han ville have rent besked. Og den gamle Eli bøjer sig også for Guds dom. Vi møder også denne side hos Eli, trods alt. Han er Herren, han gør, hvad han vil. Og så afslutter teksten så med at fortælle, at Samuel voksede op som en profet. Og nu viste Herren sig i syn og i ord. Nu er der lyd og lys igen. Natten var afløst. Der var et redskab, som hørte Guds ords tale og så Guds egen virkelighed der i Shiloh. Lyset kom til at skinne, det guddommelige lys, lyset fra Gud. Talen om ham lød stærkt og klart. Det var blevet dag i Shiloh. Og sådan er jo også visionen for MF, fremtidsvisionen. Hvis Gud giver noget og lader det lykkes for os, så er det jo vores vision, at der kan komme til at lyde et kald igennem MF og igennem de unge tjenere, som kommer igennem MF og bliver udklækket her. Det er vores vision også, at menighederne må høre Guds ords tale og opleve og erfare Herren selv. At det må gå sådan, som teksten her slutter i kapitel 4, vers 1. Samuels ord nåede ud til hele Israel. Amen. Vi vil takke dig, himmelske far, for at du lader et kald lyde til os. Vi takker dig for det kald, der er lyttet igennem menighedsfakultetet. Tak for, at der var nogen, som var villige til at lyde det kald, også selvom det kostede ære og anseelse og kræfter og midler. Vi takker dig for, at vi i dag kan stå med et udbygget menighedsfakultet. Vi beder om, at visionen må blive virkelig gjort, men beder mest af alt om, at det her må blive et kaldsfakultet, et sted, hvor mennesker, hvor unge tjener, svarer ja til dit kald og lader sig sende ud i din opgave. Vi beder også om, at det må være, som det blev nævnt som en nød for os i dag, at dit eget ord gennem unge tjenere må nå helt ud i landets kroge, i de fjerneste egne, ud på missionsmarkerne og også ind i de hedenske storbyer. Vi beder om, at dit ord må lyde klart i vores sammenhæng, og at du, Herre, selv vil lade det kald blive formidlet her hos os. Det er vores bøn, Herre. Amen.